Πρώτο πρόγραμμα.
Stand in her spotlight again.
tonight. I won't be alone. To know that don't mean I'm not lonely. I got nothing to prove for you, but I die with you. Προτείνω, αν μπορώ, δίχως να φαίνεται, πώς να το πω, διδακτικό ή και υπεράνω, να παρακολουθήσετε όλη την ομιλία του Μπαράκ Ομπάμα στο συνέδριο των Δημοκρατικών στο Σικάγο. Υπάρχει το βίντεο και εύκολα το βρίσκεται στο διαδίκτυο. Είναι για μένα, πέρα από τον ενθουσιασμό του πρώην Προέδρου για την υποψηφιότητα της Κάμελα Χάρις με τον Τιμ Βόλτς, έχει απίστευτα επικοινωνιακά στοιχεία αλλά και περιεχόμενο, που δείχνει από ποια μαγιά πρέπει να είναι φτιαγμένη η μεγάλη πολιτική. Θα πρότεινα να την ακούσουν και οι δικοί μας. Και για μια ακόμη φορά κατάλαβα ότι οι πραγματικές δημοκρατίες αναδύονται μέσα από μεγάλες δυσκολίες, ακόμα και τραγωδίες. Καταφέρνουν όμως να σηκωθούν και να στερεωθούν όταν εκπροσωπούνται από ανθρώπους φωτισμένους και πραγματικά ικανούς. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που να μπορούν να αλλάξουν τις ζωές των ανθρώπων προς το καλύτερο, όχι πουλώντας επιδόματα και υποσχέσεις, ούτε με επικοινωνιακούς μόνο κανόνες, και να δώσουν στον τόπο τους προοπτική ειρήνης, ευζοίας και ευημερίας, όχι έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς την ευημερία και την προβάλλουμε σήμερα στα social media μας. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του εκτάκτως αυτή την εβδομάδα 10 με 11. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Που δεν θα κουραστώ να το λέω μέχρι να διορθωθεί το πράγμα, έχει το ακριβότερο και πιο αργό ίντερνετ σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που μπορείτε να τα δείτε στον σχετικό πίνακα από το businessfiber.co.uk. Εννοείται ότι οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας εποφελούνται τα μέγιστα από όλη αυτή την ανομαλία. Είναι 5η σήμερα του Αυγούστου του 2024, 22η ημέρα, η μέρα κατά την οποία ειδησιογραφικά παίζει πολύ ψηλά και η από το πουθενά τώρα άποψη του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, του Θάνου Πλεύρη. Ο όρος μπάτσος, λέει, να κινηθεί απευθείας αυτόφορο ποινικό αδίκημα, να κριθεί μάλλον ως ποινικό αδίκημα. Το μπάτσος είναι κάτι αντίστοιχο με το αγγλοσαξονικό cop. Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι άνθρωποι ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν περιπεκτικά και λίγο έτσι υποτιμητικά για τους αστυνομικούς, αλλά δεν κουνήθηκε ούτε φύλο, καθιερώθηκε ο ορισμός χωρίς να ενοχλεί πλέον κανέναν. Η ανάρτηση της ημέρας, σχετική, από τον Κώστα Γιαννακίδη, τον δημοσιογράφο, στο Twitter σήμερα, λέει ο Πλεύρης, μια επιτηδευμένη πάπα, τέλος πάντων, καταλάβατε, τσιμπάνε όλοι και τον κάνουν μάγκα στο ακροδεξιό ακροατήριο που τον ψηφίζει. Ούτως ή άλλως δεν περιμένει ψηφαλάκια από αλλού, αλλά ένα σταυρό από κάθε αστυνομικό που ψηφίζει Νέα Δημοκρατία θα το τσιμπήσει. Πλάς η πόλωση γύρω από το πρόσωπό του, λέει στο Twitter του, στο tweet του, ο Κώστας Γιαννακίδης. Και ένας αριθμός της ημέρας σήμερα από την ιστοσελίδα της Guardian, περίπου 500.000 δέντρα, 500.000 δέντρα κόπηκαν σε μια έκταση όπου οικοδομείται το εργοστάσιο παραγωγής των αυτοκινήτων της Tesla κοντά στο Βερολίνο. Του Elon Musk είναι η εταιρεία αυτή. Τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα διαφημίζονται ως και είναι βεβαίως οικολογικά. Δεν βαραίνουν το περιβάλλον. Που όμως έχασε μισό εκατομμύριο δέντρα. It doesn't make sense, που λέμε εμείς οι Αγγλοσάξονες. Πιο λιανά, δεν στέκει αυτό με τίποτα, με ξεπερνάει. Πάμε τώρα στα δύσκολα. 321 ημέρες του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στην Παλαιστίνη, που ξεκίνησε την επομένη της 7ης Οκτωβρίου πέρσι, όταν τρομοκράτες της Χαμάς μαζί και με ομάδες Παλαιστινίων επιτέθηκαν σε δύο εβραϊκούς οικισμούς που είχαν γιορτή και έσφαξαν 1.189 ανθρώπους, από τους οποίους 815 άμαχοι, άντρες, γυναίκες, μικρά παιδιά και ηλικιωμένοι, και πήραν μαζί τους περίπου 250 ομήρους, ανάμεσα τους και 30 παιδιά. Από τις επιθέσεις του Ισραήλ που ξεκίνησε την επόμενη μέρα στη Γάζα και στην Ράφα μετέπειτα και που συνεχίζονται μέχρι τώρα, το Υπουργείο Υγείας των Παλαιστινίων που διοικείται από την Χαμάς ανακοίνωσε χθες ότι τουλάχιστον 40.000 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί και 92.500 έχουν τραυματιστεί από την έναρξη του πολέμου. Τα νεότερα σήμερα από το μέτωπο μας έρχονται από την συνοπτική καθημερινή ενημέρωση από το BBC. Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε σήμερα δεκάδες ρουκέτες στα κατεχόμενα υψίπεδα του Γκολάν μετά το χτύπημα των Ισραηλινών αεροσκαφών βαθιά μέσα στο Λίβανο, καθώς αυξάνονται πλέον οι φόβοι για εκτεταμένο πόλεμο. Ο Ισραηλινός στρατός είπε ότι έπληξε εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπιακά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 30 τραυματίστηκαν. Σε απάντηση, η Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν, είπε ότι στόχευσε Ισραηλινές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Γκολάν με ρουκέτες. Οι Ισραηλινές αρχές δήλωσαν ότι δύο σπίτια χτυπήθηκαν και ένα άτομο τραυματίστηκε. Εν τω μεταξύ, το Παλαιστινιακό κίνημα Φατάχ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι δολοφόνησε ένα ανώτερο στέλεχος της ένοπλης πτέρυγάς του στον Λίβανο σε μια προσπάθεια να πυροδοτήσει μια περιφερειακή σύγκρουση. Ο Ισραηλινός στρατός είπε ότι πράγματι σκότωσε τον Καλίλ Αλ Μακντά σε ένα χτύπημα στη νότια πόλη λιμάνι της Σιδώνας, επειδή δρούσε για λογαριασμό των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν και συμμετείχε στην διεύθυνση επιθέσεων στο λαθρεμπόριο όπλων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν το πρώτο χτύπημα σε μέλος της Φατάχ από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, που οδήγησε σε κλιμάκωση των διασυνοριακών εχθροπραξιών μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ. Οι εντάσεις έχουν αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες, αφού το Ισραήλ σκότωσε έναν ανώτερο διοικητή της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, τον οποίο κατηγόρησε για την δολοφονία 12 παιδιών σε επίθεση με ρουκέτα. Μέχρι στιγμής τώρα έχουμε και τα θύματα στο Λίβανο εκτός από την Παλαιστίνη. Περισσότεροι από 530 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Λίβανο, ανάμεσά τους τουλάχιστον 130 άμαχοι και 49 άνθρωποι στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων 26 αμάχων. Σχεδόν 200.000 άνθρωποι έχουν επίσης εκτοπιστεί και στις δύο πλευρές των συνόρων. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ιωάβ Γκάλαντ είπε στους αξιωματικούς την Τρίτη ότι το κέντρο βάρους των επιχειρήσεων μετατοπίζεται σταδιακά από τη Γάζα και στα σύνορα του Λιβάνου. Η επίθεση σε αποθήκες πυρομαχικών στο Λίβανο είναι μια πρόβα για οτιδήποτε μπορεί να συμβεί, σημείωσε ο Γκάλαντ. Στο άλλο μέτωπο τώρα, αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας στην Ουκρανία, κορυφαίος τέλεχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γιοζέπ Μπορέλ, επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής, δηλώνει ότι τα όπλα μεγάλης εμβέλειας θα ενισχύσουν την ουκρανική αυτοάμυνα, ενώ ο καγκελάριος Στόλτς λέει ότι η επιχείρηση στο Κούρσκ ήταν μυστική αναγκαστικά. Για να δούμε τώρα, με την βοήθεια της Guardian, του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων και του Reuters, τι άλλο γνωρίζουμε σήμερα, 911η ημέρα του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ουκρανικά drones φαίνεται να έπληξαν το ρωσικό αεροδρόμιο Μαρινόφκα στην περιφέρεια Βολγκογκράντ τα ξημερώματα σήμερα, Πέμπτη. Εκρήξεις ακούστηκαν στη γειτονική πόλη Καλαχναντού, ανέφεραν τα κανάλια Telegram, ενώ το δορυφορικό σύστημα πυρανίχνευσης της NASA, FIRMS όπως λέγεται, επιβεβαίωσε τις πυρκαγιές τόσο στο αεροδρόμιο όσο και σε κοντινή απόσταση. Δεν υπήρξε άλλη επίσημη ανεξάρτητη επιβεβαίωση, αλλά βίντεο στο διαδίκτυο έδειξαν μεγάλη εστία φωτιάς στο αεροδρόμιο. Η Ουκρανία δήλωσε χθες, Τετάρτη, ότι για να υπερασπιστεί την πρώτη γραμμή της εισβολής της στο Κούρσκ, κατέστρεψε ρωσικές γέφυρες με ρουκέτες HIMARS, κατασκευής Ηνωμένων Πολιτειών. Και τέλος, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας δήλωσε ότι η προέλευση του Κιέβου, στην προέλαση μάλλον του Κιέβου στην περιοχή του Κούρσκ, έχει σημειώσει μεγαλύτερα εδαφικά κέρδη από αυτά της Μόσχας στην Ουκρανία φέτος. Ωστόσο, η Ρωσία ισχυρίστηκε ότι ελέγχει τον ουκρανικό οικισμό λιγότερο από 20 χιλιόμετρα 12 μίλια ανατολικά του συγκοινωνιακού κόμβου του Ντόνεξ. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή της εκπομπής μας σήμερα. Πριν αρχίσουμε να την συζητάμε κιόλας, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στην φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο επανακάμψας Σωτήρης Τάς Καλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Ελένη Καραθάνου είναι στην παραγωγή της εκπομπής, τα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές επιλογές Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το Bon Jovi, Bed of Roses, το τραγούδι, δεν θα το έκοβα με τίποτε, και το χαλί που απλώσαμε και ακούμε τώρα είναι το ορχιστρικό Elegy από τους μεγάλους Jethro Tull. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 10 και 25 πρώτα λεπτά, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου. Πρώτος μου καλεσμένος είναι ο Νότης Παπαδόπουλος, δημοσιογράφος, αρθρογραφής στην Καθημερινή και έχει καθημερινή εκπομπή 1-2 το μεσημέρι στο Sky με τον Βασίλη Χιώτη. Του ζήτησα και χάρηκα πολύ που είπε αμέσως ναι, να δώσει το δικό του στίγμα στην αρχή της εκπομπής, ξεχωρίζοντας θέματα της ειδησιογραφίας που βρίσκει ενδιαφέροντα και άξια σχολιασμού. Καλημέρα Νότη μου, καλημέρα.
Καλημέρα Χρήστο μου, έχουμε να μιλήσουμε πολύ καιρό στον αέρα. Θυμάμαι να έρχεσαι εθελοντικά στο Βήμα FM τότε που έκλεινε, ναι, και να κάνεις εκπομπές για να μας στηρίξεις.
Ναι, ναι, με το ραδιόφωνο έχουμε και οι δύο έναν έρωτα, ναι, πολύ μεγάλο.
Αγάπη, ναι. Θέλεις να σου πω τη δισογραφία. Τώρα κοίταξε να δεις. Αν είμαι, ξέρεις, πολιτικά, θέλω να είμαι πολιτικά ορθός, mm-hmm, θα έλεγα ότι παρακολουθώ αυτά που είπες, την Ουκρανία που κάνει την επίθεση στην Ρωσία ή την προσπάθεια κεχηρία στη Γάζα, όπου μετράει 40.000 νεκρούς πλέον.
Ναι. Και μετατοπίζεται και ο πόλεμος, όπως είπε ο Γκάλαντ σήμερα, ναι. Μετατοπίζεται και στο Λίβανο. Δεν ξέρω ναι. Πού θα πάει.
Γιατί αυτό. Φαίνεται ότι βρίσκει την ευκαιρία αυτή τη στιγμή ο κύριος Νετανιάχου, που έχουμε μια δύναμη Αμερική, να τελειώσει και με το Λίβανο, αν μπορεί. Πρέπει να σου πω βέβαια ότι εγώ δεν θέλω να είμαι πολιτικά ορθός, και το θέμα το οποίο παρακολουθώ αυτές τις μέρες από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι αυτή η υπόθεση αυτού του απίστευτου ναυαγίου,
ναι, ναι, ναι.
Στα ανοιχτά της Σικελίας, αυτού του ιστιοφόρου Περίνη, 96 μέτρων νομίζω, που είχε 22 ανθρώπους και βυθίστηκε μέσα σε 60 δευτερόλεπτα από έναν, λέει, υδροστρόβιλο. Και το παρακολουθώ βέβαια όχι μόνο γιατί είναι τελείως τρελό, έτσι, ένα τόσο ασφαλές σκάφος και τόσο ακριβό να βυθιστεί με τέτοια ευκολία, αλλά γιατί νομίζω και πως πολύ σύντομα θα είναι έργο του Hollywood, γιατί έχει μέσα μεγιστάνες, έχει έτσι ιστιοπλοϊκά, θανάτους, μυστήριο. Σου θυμίζω ότι γράφτηκε ότι ξέρεις, αυτός ο Bill Gates της Βρετανίας, ο οποίος τώρα βρέθηκε νεκρός, τον κυνηγούσαν οι αρχές για μια υπόθεση διαφθοράς, γιατί πούλησε μια εταιρεία, εν πάση περιπτώσει, και αθώθηκε. Και γι' αυτό πήγε να κάνει αυτό το ταξίδι, εν πάση περιπτώσει, για να χαρεί την αθώωσή του. Στην ίδια υπόθεση, συνέτερός του ήταν ένας επίσης βαθύπλουτος, ο οποίος το Σάββατο, τρέχοντας, τον πάει στην αυτοκίνητο και σκοτώθηκε. Λοιπόν, τώρα...
ούτε επιστημονική, ούτε ο Σπίλμπεργκ δεν θα μπορούσε.
Καταλαβαίνετε εδώ πέρα τι έτσι φαίνεται. Έτσι.
Αυτό, ναι. Αυτό βυθίστηκε σε βάθος πολύ μεγάλο από ό,τι διάβασα.
Ναι, δηλαδή, 50 μέτρα βάθος. Ναι.
50 μέτρα βάθος. Δεν ξέρω.
Και βέβαια μου έλεγε ένας φίλος εδώ που κάνει τέτοιες διασώσεις ότι του έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι κάνανε τρεις μέρες να φτάσουν και να αρχίσουν να βγάζουν από εκεί τους σωρούς. Ορούς, γιατί ιδιαίτερα μάλιστα όταν πιστεύανε ότι μπορεί να υπήρχαν εκεί θύλακες με αέρα, όπου να είχαν κάποιοι από αυτούς επιβιώσει και να περιμέναν να τους σώσουν.
Μάλιστα. Και σε ποιο, πώς είπες το φαινόμενο αυτό το οποίο πρέπει να είναι...
Υδροστόβιλος. Είναι σαν έναν αιμοστρόβιλο στη θάλασσα. Δηλαδή χτύπησε το ιστιοφόρο ένα τεράστιο ανεμοστρόβιλος γεμάτος νερό, και επειδή είχαν ανοιχτά φαίνεται φιλιστρίνια και πόρτες, μπορεί και να είχαν πάρει και νερό γιατί κάποιο μηχάνημα μπορεί να μην δούλευε. Με το που μπήκε λίγο νερό μέσα, το σκάφος έγειρε και μέσα σε 60 δευτερόλεπτα βυθίστηκε. 35 εκατομμύρια ευρώ σκάφος, έτσι.
Μάλιστα.
Θα ήθελα επίσης να πω, ναι, για να ξεφύγουμε από τα, έτσι μόνο από αυτό, να πω.
Είναι φοβερή ιστορία πάντως, φοβερή,
ναι,
ιστορία.
Να ακούσουν όσοι μπορούν στο YouTube την ομιλία της Μισελ Ομπάμα.
Ναι, και του άντρα της. Ναι, έτσι ξεκίνησα την εκπομπή. Ναι.
Α, συγγνώμη, δεν το άκουσα.
Όχι, για την ομιλία του Ομπάμα στάθηκα και βεβαίως, ναι, και της Μισελ. Να την ακούσουν όλοι.
Ναι. Και τώρα, μια και εμείς είμαστε δημοσιογράφοι και μας αγαπάμε τις εφημερίδες, να σου πω ότι να διαβάσουν όλοι σήμερα ένα ρεπορτάζ του Νικόλα Ζόη στην Καθημερινή, διασκεδαστικό δημοσίευμα. Μίλησε με διάφορους, πώς να το πω, ξεναγούς, οι οποίοι διηγούνται ευτράπελα και περίεργα όταν τους ρωτάνε οι τουρίστες, όταν τους ξεναγούν σε διάφορες αρχαιότητες. Να σου πω μερικές ερωτήσεις.
Ναι, ναι.
Κάθε πότε δέχεται κόσμο η Πυθία?
Η Πυθία κάθε πότε δέχεται κόσμο, μάλιστα. Ναι. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή.
Παρασκευή. Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες κυκλοφορούσαν συνεχώς γυμνοί?
Για να είναι έτοιμοι για πανενδεχόμενο.
Πού βρίσκεται ο ναός της θεάς Ζήνας? Θυμάσαι το έχεις δει, φαντάζομαι, στην τηλεόραση που παρακολουθούσαν.
Ναι.
Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες έχτιζαν πόσα πολλά ερείπια? Πώς ανέπνεε ο Ποσειδώνας κατά από το νερό?
Κρατούσε την αναπνοή του, ήταν θεός.
λέει μια ξεναγός ότι είπα στον γκρουπ ότι το πρωί θα επισκεφθούμε στις Μυκήνες την πύλη των Λεόντων. Και εκείνη είπε ότι εγώ θα μείνω στο ξενοδοχείο γιατί φοβάμαι τα ελουροειδή. να το διαβάσουν. Είναι καταπληκτικό δημοσίευμα.
Αχ, Παναγία μου. Μου φτιάξες τη διάθεση. Να την χαλάσω λίγο τη διάθεση. Θα ήθελα ένα σχόλιο σου για την... Το σχολίασα και εγώ στην αρχή της εκπομπής για την επιθυμία του κυρίου Πλεύρη να καταστεί ποινικό αδίκημα η λέξη μπάτσος. Τώρα εγώ είπα ότι και στην Αγγλία τους λένε cops, ήταν προσβλητική έννοια όταν ξεκίνησε αυτό το πράγμα, το λέγαν προσβλητικά, αλλά έχει καθιερωθεί και δεν νομίζω να προσβάλλεται κανένας cop. Τώρα γιατί το λέει αυτό, το λέει για μαζεύει ψήφους από το ακροδεξιό ακροατήριο.
Αστεία πράγματα, δεν είναι λίγο αυτά. Μπάτσιρου, πώς λέει το σύνθημα.
Μπάτσιρου Φιάνη δημοσιογράφη.
Ναι, ναι. Νομίζω και οι τρεις πρέπει να απαγορευτούν οι λέξεις αυτές. να γίνουν και οι τρεις ποινικές.
για τη μόνη με την οποία θα μπορούσα να συμφωνήσω είναι η μεσαία για τους Ρουφιάνους. Δεν μου αρέσουν καθόλου αυτοί.
Αυτό είναι αλήθεια.
Ναι. Μάλιστα, Νότιμ. Για πες, πολιτικά έχουμε έτσι κάποιο ενδιαφέρον ή είμαστε σε μια...
Νομίζω πως είμαστε σε ένα κενό ψυγόνος. Δεν γίνονται και πολλά πράγματα. Η κυβέρνηση αισθάνομαι πως προσπαθεί με κάποιο τρόπο να βοηθήσει στην υπόθεση των πυρκαγιών που ήταν έτσι μεγάλη...
Αποδοκιμάστηκε ο Πρωθυπουργός.
Αποδοκιμάστηκε ασφαλώς. Αποδοκιμάστηκε ο Πρωθυπουργός. Τώρα, μεταξύ μας, όταν ένας Πρωθυπουργός είναι 6 χρόνια στην εξουσία και καλά να τα κάνει όλα, προκαλεί δυσφορία στον κόσμο, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Άρα πρέπει κάτι να κάνει ο Μητσοτάκης για να γυρίσει το παιχνίδι. Και δεν είναι εύκολα, γιατί θα είναι δύσκολος χειμώνας αυτός. Δεν υπάρχουν λεφτά να μοιράσει, mm-hmm. όπως έκανε τις άλλες φορές. Οι μεταρρυθμίσεις προχωράνε κούτσα-κούτσα, που θέλει να κάνει, και στην υγεία και στη δικαιοσύνη. Θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Είναι τυχερός όμως, γιατί απέναντι δεν υπάρχει καθόλου αντιπολίτευση. Ασχολούμαστε με το βόθρο ή την πισίνα του Κασελάκη, mm-hmm. Και με, το,
με και
τη λίστα γάμου του.
Γάμου, ναι.
Ναι, οπότε καλπάζει μόνος του όσο μπορεί.
Ναι, υπάρχει βεβαίως και αν και είναι σε διακοπές και η όλη διαδικασία για την, στο ΠΑΣΟΚ, έχεις εκεί κάποια άποψη που θα ήθελες να μας μεταφέρεις? Δηλαδή σιγά σιγά νομίζω ότι διαμορφώνεται, δεν ξέρω από ποιες δημοσκοπήσεις, αλλά τουλάχιστον το κλίμα δείχνει ποιοι θα είναι οι επικρατέστεροι. Εσύ έχεις κάτι να πεις?
Ακούγεται ότι πολύ κοντά θα είναι ο Δούκας με τον Ανδρουλάκη και ότι ίσως ο Ανδρουλάκης, λόγω του ότι ελέγχει όλο το μηχανισμό, βγει μπροστά. Mm-hmm. Ωστόσο υπάρχει και μια άλλη άποψη που λέει ότι αν στις κάλπες πάνε 300-350.000 άνθρωποι, σου θυμίζω ότι τα μέλη του ΠΑΣΟΚ είναι πάνω από 200-220.000, αν θυμάμαι καλά, mm-hmm. Τότε μπορεί να κάνει έκπληξη και η Διαμαντοπούλου, η οποία θα ψηφιστεί και από ανθρώπους που παλιά ψήφισαν ΠΑΣΟΚ και τώρα βρίσκονται κάπου στη Νέα Δημοκρατία και ίσως θα είναι και μια ψήφος νοσταλγίας.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω.
Νότι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή στην εκπομπή. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα.
Φιλιά πολλά.
Ευχαριστώ. Νότις Παπαδόπουλος, δημοσιογράφος, αρθρογραφής στην Καθημερινή και έχει και καθημερινή εκπομπή 1 με 2 το μεσημέρι στο Sky με τον Βασίλη Χιώτη. Άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα. Και 36 πρώτα λεπτά. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι τώρα στην φροντίδα του ήχου. Και θα μεταφερθούμε στην αγαπημένη μου Αγγλία για να συνομιλήσουμε με τον Γιώργο Σακελίων. Είναι Έλληνας γιατρός, αναισθησιολόγος. Εργάζεται στο νοσοκομείο του Colchester στην κομιτεία του Essex στην Αγγλία. Αναρτά συχνά στο Facebook εμπειρίες και απόψεις του για τα συστήματα υγείας εκεί και εδώ και τα συγκρίνει από πολλές πτυχές. Και έχει πάντα ενδιαφέρον να μαθαίνουμε από συμπατριώτες μας που επέλεξαν να δουλεύουν αλλού, αλλά δεν αποκόπηκαν από την Ελλάδα, μερικές χρήσιμες συγκρίσεις. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Μιχαλίδη, καλημέρα Χρήστο και καλημέρα σε όλους και όσους μας ακούνε και μας παρακολουθούν.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα από την αγαπημένη μου Αγγλία. Ας τα πάρουμε από την αρχή.
Βροχερή να σου πω. Βέβαια.
Ναι, αυτό.
Και δροσερή.
Έτσι. Πόσο μου αρέσει εμένα το κλίμα της Αγγλίας και με βλέπουν περίεργα όταν τους το λέω. Πώς, από πότε εργάζεσαι στην Αγγλία, από πότε βρίσκεσαι?
Από το 2014, από τις αρχές του 2014, εδώ και 10 χρόνια και μισό περίπου.
Μάλιστα. Ήταν συνέχεια των σπουδών σου που έμεινες εκεί ή επέλεξες να πας?
Όχι, σπούδασα στην Ελλάδα, στην Πάτρα, ασχολήθηκα με διάφορα τα πράγματα. Κυρίως με την πολιτική για κάποια χρόνια. Μετά ξεκίνησα την εξειδικευσή μου στην αξιολογία και ήρθε η κρίση, οι δυσκολίες, οι μειώσεις μισθών, τα ζόρια, οι ανατιμήσεις και είδα την μετανάστευση και τη συνέχιση της επαγγελματικής μου καριέρας στο εξωτερικό ως ίσως τη μοναδική λύση επιβίωσης για μένα, τα παιδιά μου, την οικογένειά μου.
Τι έχεις αποκομίσει στο εκεί ιατρικό επάγγελμα που νομίζεις ότι εδώ δεν θα μπορούσες?
Κοιτάξτε, είναι δύσκολο να το πει κανείς έτσι με μια κουβέντα ή με μια... Είναι πάρα πολλά πράγματα είναι ίδια, γιατί η ιατρική είναι ίδια αυτή καθε αυτή, δηλαδή με την ίδια λογική και με τα ίδια πράγματα θεραπεύεις ή προσπαθείς να θεραπεύσεις και αντιμετωπίσεις ανθρώπους και τις αρρώστιες τους, αλλά από την άλλη τα συστήματα είναι διαφορετικά, η οργάνωση είναι πολλές φορές διαφορετική. Θα έλεγα ένα από τα πρώτα και κυριότερα προβλήματα, και ίσως αυτό είναι που θα έπρεπε να απασχολήσει στο μέλλον στον επανασχεδιασμό του εθνικού συστήματος υγείας, είναι ποιος είναι το κέντρο τελικά του συστήματος. Το κέντρο του συστήματος στην Ελλάδα, δυστυχώς, στις όλες τις μετεξελίξεις του εθνικού συστήματος υγείας, έχει παραμείνει να είναι το προσωπικό του συστήματος, δηλαδή οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι εργαζόμενοι, αυτοί να καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο συγκροτείται το εθνικό σύστημα υγείας.
Και όχι ο ασθενής.
Στη Βρετανία το κέντρο είναι ο ασθενής. Υπάρχει λοιπόν μια επιτροπή, και λέω ένα παράδειγμα, η CQC, η Quality, Commission of Quality Control, η οποία επεμβαίνει, ελέγχει πότε φανερά και πότε κρυφά, με μυστικούς πράκτορες πολλές φορές που υποδίονται τους ασθενείς ή τους συνοδούς. Ελέγχει τη λειτουργία των νοσοκομείων από τη ματιά του ασθενή. Δεν είναι γιατροί αυτοί οι νοσηλευτές, οι άνθρωποι της υγείας. Είναι άνθρωποι που βλέπουν από τη ματιά του ασθενή τους χρόνους αναμονής, την ποιότητα υπηρεσιών, τον τρόπο που τους φέρονται οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι διοικητικοί υπάλληλοι, την καθαριότητα, όλα αυτά τα πράγματα με ένα μάτι του ασθενούς. Και αυτοί λοιπόν τελικά είναι αυτοί που θα κρίνουν την ποιότητα του νοσοκομείου και κατά συνέπεια και τη χρηματοδότησή του, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό λοιπόν είναι ένα τελείως διαφορετικό σύστημα και ένας τελείως διαφορετικός τρόπος προσέγγισης.
Αυτή η ομάδα ανθρώπων είναι αποδεκτή από το σύστημα, δηλαδή και από το γιατρικό κόσμο στα νοσοκομεία, βεβαίως από τους ασθενείς θα πρέπει να είναι.
Είναι μια ανεξάρτητη αρχή, να ξεκινήσουμε από αυτό, πραγματικά ανεξάρτητη. Εποπτεύεται βέβαια από το Υπουργείο Υγείας, αλλά λειτουργεί ανεξάρτητα και έχουν ισχύ ανεξάρτητης αρχής. Και όταν έρχεται στο νοσοκομείο, όχι απλώς είναι αποδεκτή, δηλαδή είναι φόβος και τρόμος. Πώς πας σε ένα τουριστικό μέρος και πες σε σύρμα ότι έχει έρθει το ΣΔΟΕ και γράφει? Έτσι, ένα τέτοιο πράγμα είναι ότι θα έρθει η CQC και θα μας ελέγχει και αρχίζουμε ξαφνικά όλοι. Προσέχουμε πώς φοράμε τις στολές μας, αν θα φοράμε τα ρολόγια, γιατί απαραίτητα φοράμε τα ρολόγια, αν θα είμαστε σωστά και καθαροί, αν θα βάλουμε την τσάντα στο αναισθητικό δωμάτιο ή όχι. Ξέρεις, πράγματα που ξέρεις ότι η ματιά αυτών των ανθρώπων που λειτουργούν με στόχο και γνώμονα την προστασία του αρρώστου και τη λειτουργία του συστήματος με βάση τον αρρώστο, θα τα καταγράψουν και θα τα σημειώσουν. Άρα υπάρχει ένας φόβος, όχι απλά σεβασμός, υπάρχει αποδοχή και φόβος να μην μας γράψει η CQC.
Ο συνδικαλισμός των γιατρών, των νοσοκόμων και των λοιπών, έχει ρόλο μέσα στα νοσοκομεία.
Φυσικά έχει ρόλο και απόλυτη συμμετοχή στο βαθμό που χρειάζεται και πρέπει. Δεν συμμετέχει στη διοίκηση του νοσοκομείου.
Δεν ενοχλούνται από αυτήν την ομάδα στην οποία αναφερθήκατε?
Όχι, αντίθετα. Θεωρούν ότι είναι ένας λειτουργικός πυλώνας της λειτουργίας του συστήματος. Ένας σημαντικός πυλώνας, γιατί αν δεν υπάρχει αυτή η ματιά του αρρώστου, πώς ξέρουμε ότι είμαστε σωστοί στον τρόπο που λειτουργούμε? Δεν είναι μόνο ιατρική με βάση τα βιβλία, τα συγγράμματα και τις ανακαλύψεις, ούτε με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται ο καθένας από εμάς όταν την ασκεί. Είναι πάνω σε αυτόν τον οποίο την ασκείς, τα προβλήματα του οποίου και τις αρρώστιες του οποίου έρχεσαι να λύσεις. Αυτό είναι το σημαντικό. Άρα λοιπόν δεν είναι εκεί το ζήτημα. Ο συνδικαλισμός υπάρχει για ζητήματα όπως οι αποδοχές και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία υπήρξαν μεγάλες απεργίες των νέων γιατρών και των ενδιάμεσων γιατρών. Το τελευταίο διάστημα πετύχαν σημαντικές αυξήσεις και κέρδη στις αποδοχές τους. Είναι όμως περιορίζονται στα ζητήματα που αφορούν πραγματικά το συνδικαλιστικό κίνημα. Δεν διοικούν το νοσοκομείο και αποδέχονται τους υπόλοιπους πυλώνες λειτουργίας του συστήματος.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον κύριο Γιώργο Σακελίων, είναι Έλληνας γιατρός, αναισθησιολόγος, εργάζεται στο νοσοκομείο του Colchester στην κομιτεία του Essex στην Αγγλία, εάν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας. Θέλω να θυμίσω ότι με τον Γιώργο επικοινωνούσαμε τακτικά τον καιρό τον δύσκολο της πανδημίας και εκεί μέσα κυριολεκτικά από την μονάδα εντατικής μας μετέφερνε εικόνες, ηχητικά μας τις μετέφερνε, αλλά ήταν σαν να την βιώναμε, πάρα πολύ δύσκολες. Φαντάζομαι ότι δεν θα ξεχάσεις, Γιώργο, εκείνη την περίοδο, έτσι δεν είναι?
Ναι, νομίζω ότι κανείς μας θα την ξεχάσει. Ήταν μια εποχή που ο καθένας το κομμάτι του δικό του, είτε εμείς στον χώρο της υγείας και ειδικά στην πρώτη γραμμή της εντατικής θεραπείας, αλλά και ο καθένας, δηλαδή όταν έχεις βρεθεί σε μια πόλη η οποία είναι ξαφνικά άδεια, δεν υπάρχει ένα μαγαζί ανοιχτό, δεν υπάρχει τίποτα, πρέπει να πάρεις άδεια για να πας από το ένα μέρος στο άλλο. Δηλαδή αυτά είναι πράγματα που δεν μπορούσαμε να τα φανταστούμε και νομίζω ότι έχουν σημαδέψει τη ζωή μας. Θέλουμε να τα ξεχάσουμε και ίσως στην καθημερινότητά μας προσπαθούμε να μην τα έχουμε πια, να ζούμε ελεύθερα και ανοιχτά πλέον, αλλά νομίζω ότι σε ένα βαθμό μας έχουν όλοι σημαδέψει.
Έχουμε τελειώσει από τον COVID. Έχει ενσκύψει και ένας νέος ιός τώρα, ο Mpox, ο Monkeypox. Ξέρεις κάτι γι' αυτό? Και αν υπάρχουν, και ακόμα και εδώ στη δουλειά μας στην Αθήνα, έχουμε κόσμο που κατά καιρούς δεν έρχεται διότι κόλλησε COVID δύο και τρεις φορές. Όταν κάνει τα τεστ και φύγει το αποτέλεσμα, έρχεται ξανά πίσω στη δουλειά του.
Ο COVID ήρθε για να μείνει σε ένα βαθμό. Δηλαδή, και όπως θα γίνει ένα ενδημικό και επαναλαμβανόμενο και εποχικό πιθανώς νόσημα όπως είναι και η γρήπη. Το πρόβλημα στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες, όπως σε σχέση εδώ με το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι ότι εδώ δεν είχαμε εμβολιαστεί πλήρως στην εποχή της έξαρσης της νόσου. Πόσο μάλλον τώρα, κανείς δεν εμβολιάζει πια. Κανείς δεν δίνει τις αναμνηστικές δόσεις του COVID. Τρέχουν όλοι να κάνουν το εμβόλιο της γρήπης, τρέχουν όλοι να κάνουν το εμβόλιο πιθανώς του μνημονιόκοκου, αλλά του COVID υπάρχει ακόμα αυτή η άρνηση, αυτή ακόμα επιφύλαξη. Και γι' αυτό τα νούμερα στην Ελλάδα παραμένουν ακόμα ψηλά και δυστυχώς έχουμε κάθε εβδομάδα και απώλειες.
Ναι, τον μήνα τώρα Σεπτέμβριο συνήθως που κάνουμε και τα εμβόλια της γρήπης, πρέπει να λέμε ναι, και στο φαρμακοποιό, κάνε μας και το εμβόλιο.
Ακριβώς. Αυτό είναι που γίνεται εδώ, αυτό είναι που κάνει ο περισσότερος κόσμος και δυστυχώς στην Ελλάδα δεν γίνεται στο βαθμό που θα έπρεπε να γίνει. Τώρα για τον Mpox και για τον οποιοδήποτε άλλο ιό. Έχουμε θεωρία που ο τρόπος ζωής μας δυστυχώς ή ευτυχώς θα μας φέρνει τέτοια πράγματα όπως μας έφερε το COVID. Δηλαδή όταν ζούμε πολύ πιο ανοιχτά, όταν έχουμε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις πληθυσμών σε συναυλίες, σε μαθήματα, σε μέσα μεταφυσικής μεταφοράς, στη διασκέδαση. Και την ίδια στιγμή έχουμε μετακινήσεις πληθυσμών ανά την Ιφίλιο με πολύ ευκολία. Μπαίνεις σε ένα αεροπλάνο και πηγαίνεις να διακριτώνεις και γυρίζεις. Είναι επόμενο τελικά αυτός ο τρόπος ζωής να επιτρέπει το να γεννιούνται και να μεγαλώνουν και να δυναμώνουν μολυσματικές νόσοι και να υπάρχουν ενδημίες και πανδημίες. Αυτός είναι ένας κίνδυνος που θα τον έχουμε στο επόμενο διάστημα, γι' αυτό είναι ένας αγώνας από τη μια πλευρά της επιστήμης, της βιολογίας, της ιολογίας, της μικροβιολογίας, το να αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα με ιούς, με φαρμακευτική αγωγή, με οτιδήποτε μπορεί να υπάρχει. Και από την άλλη, βέβαια, να συνεχίσουμε να ζούμε όπως ζούμε. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι που δυστυχώς θα υπάρχει. Και ξέρεις, ταυτόχρονα, όσο μεγαλώνει το προσδόκιμο της ζωής, όσο αντιμετωπίζονται βασικές ασθένειες που στο παρελθόν μπορεί να σκότωναν ανθρώπους. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, ένας διαβητικός σήμερα μπορεί να φτάσει στα 80-90 χρόνια. Παλιά στα 45-50-60 μπορεί να πέσει ένα διαβήτη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν είναι ευάλωτος περισσότερο από έναν μη διαβητικό. Και λέω ένα παράδειγμα διαβήτη σε μια εμβολισματική ή μια αιωγενή νόσο. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν υπάρχει εκεί και δυστυχώς είναι ένα στοιχείο στο οποίο έρχεται και κάθεται μία πανδημία, μία ενδημία, μία εμβολισματική κατάσταση. Ένας αγώνας είναι. Δεν θα ανησυχούσα ιδιαίτερα για τον Mpox αυτή τη στιγμή, αλλά ξέρεις από την άλλη, έτσι λέγαμε και για τον COVID να το δημιουργήθηκε και μπορεί να ξεκινήσει κάτι διαφορετικό. Ελπίζω όμως να μην είναι τόσο ανησυχητικά και επιβλητικά τα πράγματα.
Υπενθυμίζω πάλι ότι μιλάμε με τον κύριο Γιώργο Σακελίων, Έλληνα γιατρό αναισθησιολόγο που εργάζεται στο νοσοκομείο του Colchester στην κομιτεία του Essex στην Αγγλία. Και δεν μπορώ να μη σε ρωτήσω, Γιώργο μου, για το ζήτημα που εδώ πέρα ακόμη παιδεύει πολύ το νοσοκομιακό σύστημα, που είναι οι ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις. Στην Αγγλία πόσο είναι παρόμοιο το πρόβλημα και στις ΜΕΘ εκεί?
Είναι πολύ μικρότερο το πρόβλημα. Είναι ο φόβος των εντατικολόγων, ο φόβος των επιτροπών λοιμώξεων των νοσοκομείων, είναι αυτά τα MRSA, η ανθεκτική ή τα super bugs, τα super μικρόβια, τα οποία δεν μπορούν να καταπολεμηθούν εύκολα και να τα συνήθεια και τελικά καταλήγουν να ριζώνουν και να ενδυμούν μέσα στα νοσοκομεία. Ένας από τους βασικούς παράγοντες που ίσως στην Ελλάδα να έχουμε περισσότερα περιστατικά έτσι, τέτοιων καταστάσεων από ό,τι σε άλλες χώρες, μάλιστα, είναι και η ποιότητα των περιστατικών που νοσηλεύονται στις μονάδες. Στην Ελλάδα έχουμε μια τάση οποιοδήποτε περιστατικός τραβώνει γενικώς, ασχέτως αν έχει προσδόκιμο επιβίωσης ή όχι, να πηγαίνει στη μονάδα πολλές φορές εκεί για να καταλήξει και να συντηρείται ένας άνθρωπος που δεν έχει πιθανότητα επιβίωσης, mm-hmm, από μια σειρά υποκειμένων σημάτων, να συντηρείται από μηχανήματα κλπ. Για κοινωνικούς ή γενικώς άλλους λόγους που δεν έχουν να κάνουν με την ίδια την ιατρική επιστήμη. Mm-hmm. Αυτό δεν γίνεται στη Βρετανία. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος, που, για παράδειγμα, που είχε πάθει ένα βαρύ εγκεφαλικό στα 90 του, δεν θα μπει στη μονάδα για να πεθάνει στη μονάδα. Οι μονάδες δεν είναι για να πεθαίνει ο κόσμος εκεί όταν πεθαίνει κάτι, είναι για να γίνει καλά όταν μπορεί να γίνει καλά. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι όταν μπαίνουν στις μονάδες και μένουν επί μακρόν, είναι αναπόφευκτο τελικά να αποτελέσουν ένα χώρο ανάπτυξης μικροβίων. Και μετά όταν θα λερωθεί η μονάδα, όταν θα μολυνθεί η μονάδα από ένα τέτοιο μικρόβιο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Χρειάζεται να την αδειάσεις, χρειάζεται να την καθαρίσεις, mm-hmm, να την κρατήσεις κλειστή για κάποιο διάστημα, να κάνεις υψηλού επίπεδου καθαριότητα και όλα αυτά να λύσουν τα προβλήματα. Αυτός είναι το ένας από τους λόγους. Ο άλλος είναι η υπερκατανάλωση αντιβιωτικών και η ευκολία χρήσης αντιβιωτικών στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Και σε κάποιες άλλες χώρες.
Γιώργο μου, θα ήθελα να έκλεινα την κουβέντα μας έχοντας μπροστά μου την τελευταία ανάρτησή σου στο Facebook, που ήταν για μένα και η αιτία που ήθελα επίσης να ήμασταν μαζί σήμερα στον αέρα. Τι διαβάζω? Μια γενική γιατρός από το Bristol, ακτιβίστρια υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος, η οποία είχε παραπεμφθεί σε δίκη για φθορά δημόσιας περιουσίας και διατάραξη της δημόσιας τάξης, παραπέμφθηκε σε ειδικό πειθαρχικό όργανο του Ιατρικού, Γενικού Ιατρικού Συμβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου και της επιβλήθηκε ποινή αναστολής της άδειας άσκησης επαγγέλματος για 3 μήνες. Τώρα λες ότι στην απόφασή του το ειδικό αυτό συμβούλιο ανέφερε πως διέκρινε εξαιρετικά περιορισμένη εικόνα για τις ενέργειές της και το γεγονός ότι ορισμένα μέλη του κοινού θα τις θεωρούσαν απαράδεκτες. Και σχολιάζεις ότι στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιοι γιατροί φοροφυγάδες, αντιεμβολιαστές, καταδικασμένοι για διάφορα αδικήματα και ουδέποτε κανένας γιατρικός σύλλογος ή αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου σκέφτηκαν να τους αφαιρέσουν την άδεια επαγγέλματος. Για πες.
Υπάρχει ένα ζήτημα ρύθμισης της άσκησης του επαγγέλματος στην Ελλάδα. Βρίσκεται κάπου μεταξύ περιφερειών, σήμερα παλιότερα των νομισιακών αυτοδιοικήσεων και των ιατρικών συλλόγων μέσω των πειθαρχικών τους οργάνων. Ενώ υπάρχει ένα σχετικά καλό νομικό πλαίσιο που αφορά την ιατρική διοντολογία και την ασιατρική πράξη στην Ελλάδα. Στην πράξη καθημερινά τελικά δεν επιβάλλονται ποινές ή δεν επιβάλλονται αυστηρές ποινές σε γιατρούς που δεν λειτουργούν με βάση τις αρχές και τη διοντολογία του επαγγέλματος. Δεν μπορεί κάποιος να πιάνεται, για παράδειγμα, για ένα φακελάκι. Mm-hmm. Εγώ λέω ότι ναι, είναι φροφυγάς και δεν αφορά το σύνολο των συναδέλφων, έτσι θεωρώ ότι περισσότεροι είναι έντιμοι, καθαροί και συνεπείς με τον νόμο. Αλλά δεν μπορεί να πιάνεις ένα γιατρό να φοροδιαφεύγει και να του βάζει μόνο φορολογικό πρόστιμο. Την ίδια στιγμή πρέπει να τρώει και μια άρση της άδειας του επαγγελματός για ένα εξάμεινο, για ένα χρόνο, ανάλογα με τη βαρύτητα. Εδώ, άμα πάρω εγώ πάνω δώρο από ασθενή πάνω από 15 λίρες, θα διωχθώ και ποινικά και πειθαρχικά, θα χάσω τη θέση μου από το νοσοκομείο, θα απολυθώ και την ίδια στιγμή θα χάσω και την άδεια σχέση επαγγέλματος. Δεν είναι ότι απλά δεν θα μπορώ να δουλεύω στο δημόσιο. Δεν θα μπορώ να δουλέψω ούτε ιδιωτικά ως γιατρός. Γιατί παρενέβη την αρχή της διοντολογίας που απλά δεν παίρνουμε λεφτά από τον άλλο όταν είμαστε στο. Άμα με πιάσουν ένα οδηγό μεθυσμένος, δεν είναι ότι θα χάσω την άδεια οδήγησης, που είναι λογικό και το πρώτο να σκεφτείς. Θα απευθύνει ερώτημα η αστυνομία στο νοσοκομείο μου να ρωτήσει αν εφημέρευα ή αν είναι να δουλέψω τις επόμενες μέρες, την επόμενη μέρα, και αν είναι να δουλέψω μέσα σε 12 ώρες από την ώρα που συνελήφθηκα μεθυσμένος, θα αντιμετωπίσω και πειθαρχική δίωξη από τον ιατρικό συλλογικό συμβούλιο και θα χάσω την άδεια σχέση επαγγέλματος γιατί είχα πιει πριν δουλέψω.
Μάλιστα.
Αυτά λοιπόν δεν γίνονται στην Ελλάδα.
Γιώργο μου, μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο. Ήθελα να κάνουμε αυτή την κουβέντα μαζί. Αφήσα για άλλη φορά να συζητήσουμε και για τα πολιτικά της Ελλάδας που ξέρω ότι σε ενδιαφέρουν και θα τα πούμε πάλι σύντομα. Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή σημερά σε όλους και καλό υπόλοιπο καλοκαίρι.
Καλημέρα. Φιλιά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Σακελίων, Έλληνας γιατρός, αναισθησιολόγος, εργάζεται στο νοσοκομείο του Colchester στην Αγγλία και μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα. Και πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας. Όπως κάθε Πέμπτη, από τον βιολόγο, εκπαιδευτικό και συγγραφέα μας Θάνο Καψάλη. Ο τίτλος του σχολείου του προέρχεται από ποίημα του Κώστα Κοτζιούλα και είναι «Γύρνα, γύρνα φτερωτή, ρόδα ανεμοκυκλωτή». Για να βοηθήσω λιγάκι, το θέμα το έχουν καταστήσει πάλι επί καιρό κάτι ψεκασμένοι. Κρίμα που δεν ζει, για να τον χειροκροτήσει για την σκέψη αυτήν που θα ακούσετε τώρα ένας παλιός καλός του δάσκαλος.
Το 1989, ο μακαρίτης καθηγητής οικολογίας Νίκος Μάργαρης, σε ένα από τα εκλεκευμένα βιβλία του, περιέγραφε την εντύπωσή του από το δηληστήριο της Motor Oil, όπως το έβλεπε μια νύχτα που ταξίδευε στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Προς έκπληξη λοιπόν των συνταξιδιωτών του, που όπως έγραψε λίγο έλειψαν να τον ξορκίσουν, το είχε χαρακτηρίσει αισθητικό αριστούργημα. Ο Νίκος Μάργαρης, όσο μπορώ να θυμάμαι, διότι υπήρξα μαθητής του, δεν ήταν ας πούμε ένας αποφασισμένος φουτουριστής, ο οποίος πρέσβευε την άποψη ότι η τέχνη οφείλει να εμπνέεται από το δυναμισμό των σύγχρονων τεχνολογικών επιτευγμάτων. Επειδή όμως τα μαθήματά του συχνά επενούσε τη χρηστικότητα, τη συνδυασμένη με την ομορφιά του σχεδίου διαφόρων κατασκευών, όπως οι ξερολιθιές των νησιών και οι περιστερώνες της Τίνου, δεν αποκλείω το εξής: ότι ο καθηγητής αισθάνθηκε κάποιο δέος βλέποντας τα εκατοντάδες φωτάκια που αναβόσβηναν στους σκοτεινούς όγκους των πρίγων απόσταξης και των δεξαμενών του δηληστηρίου. Ένα δέος παρόμοιο με αυτό που θα ένιωθε ένας μοναχικός ταξιδιώτης του διαστήματος καθώς πλησίαζε μια αποικία στους αστεροειδείς βγαλμένη μέσα από τις σελίδες των διαπλανητικών ταξιδιών, του αμερικανικού δηλαδή κόμικ που τη δεκαετία του 60 κυκλοφορούσε και στην Ελλάδα από τις εκδόσεις της Ατλαντίδας. Ίσως πάλι ο Μάργαρης να χαρακτήρισε αισθητικό αριστούργημα τα δηληστήρια του Παρδινογιάννη απλώς και μόνο για να επισημάνει με το γνωστό σκανδαλιάρικο τρόπο του τη ροπή μας να αναγνωρίζουμε και να εκτιμούμε την ομορφιά μιας βιομηχανικής μονάδας υπό έναν όμως απαράβατον όρο. Ότι η μονάδα δεν βρίσκεται εν λειτουργία ή ακόμα καλύτερα ότι παρουσιάζει την εικόνα ενός ερυπιώνα με κακόγουστα γκράφιτι, ρημαγμένους τοίχους και απομεινάρια μιας κάποτε δραστηρίας χρήσης. Σκέφτομαι λοιπόν ότι αν ο φιλοπαίγμων καθηγητής είχε ευτυχήσει να ζήσει ως τις μέρες μας, θα διασκέδαζε πολύ με την καταθλιπτική γοητεία και την απακροδιωτική αυθεντικότητα που βρίσκουν αρκετοί συμπολίτες μας στα εγκαταλελειμμένα χιτήρια, στα προοπλισμένα μηχανουργεία και στις άδειες αποθήκες. Και είμαι βέβαιος ότι πολύ περισσότερο από τα δηληστήρια της Motor Oil θα τον ικανοποιούσε η εικόνα των ανεμογεννητριών που παρατάσσονται στις κορυφογραμμές των ωραίων πολλών ευρωπαϊκών χωρών, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας. Θα τον ικανοποιούσε επιστημονικά, καθώς αρκετά διορατικά είχε ασπαστεί τη θεωρία της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής, είχε επικροτήσει την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και είχε διακομωδήσει τις αιτιάσεις των οικοχονδρίων, όπως αποκαλούσε τους σύγχρονους λουδίτες που αντιτίθενται στη μετατροπή της αιωλικής ενέργειας σε ηλεκτρική με τη χρήση ανεμογεννητριών. Θα του άρεσαν άραγε οι ανεμογεννήτριες όσο του είχε αρέσει το δηληστήριο της Κορίνθου? Αν και επ' αυτού δεν μπορώ να είμαι βέβαιος. Μπορώ να εικάσω, όχι όμως εντελώς αυθαίρετα, αφού όπως σας είπα εκτιμούσε το συνδυασμό χρηστικότητας και απλότητας στις κατασκευές, πως θα έβρισκε στις ανεμογεννήτριες πολλές αρετές πλην της αποτελεσματικότητάς τους στη μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα. Την κομψότητα των γραμμών τους, τον αρμονικό συγκερασμό της τεχνολογίας με τη φύση, το παιχνίδισμα των σκιών που δημιουργεί το φως καθώς περνά μέσα από τις πτερυγές τους, την οπτική απεικόνιση του ανέμου που τις κινεί με αργή και ηρήμη μεγαλοπρέπεια. Και φυσικά το αίσθημα αυτοπεποίθησης που γεννάει η εικόνα τους για ένα βιώσιμο και αηφόρο μέλλον. Ο καθηγητής βεβαίως δεν είναι εδώ για να μας το επιβεβαιώσει. Έχει όμως αφήσει στο πόδι του τον παιγνιώδη και εύστοχο τρόπο του να κατεδαφίζει παραλογισμούς, συνωμοσιολογίες και γραφικότητες που βλέπουν πάντα στη λύση ενός προβλήματος την επιδείνωσή του. Καλημέρα σας.
Η σκέψη της ημέρας, όπως κάθε Πέμπτη, από τον βιολόγο, εκπαιδευτικό και συγγραφέα μας Θάνο Καψάλη, σήμερα είχε τίτλο «Γύρνα, γύρνα φτερωτή, ρόδα ανεμοκυκλωτή». Και το τραγούδι που ακούμε τώρα από τον Bob Seger και το The Silver Bullet Band, «Against the Wind», κόντρα στον άνεμο, είναι δική του επιλογή επίσης. Για και χαρά σας, θέλω όμως να σας επισημάνω, να σας προτρέψω αν θέλετε, να μην χάσετε την αυριανή μας εκπομπή, όπου καλεσμένος στο στούντιο του πρώτου από τις 10 ως τις 11 είναι ο Μητροπολίτης Σιγκαπούρης και Νότιας Ασίας Κωνσταντίνος. Searching